Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 13 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Никиту, епископа Новгородского.
Сегодня, 13 мая, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τη μνήμη του Αγίου Νικήτα, του Επισκόπου του Νόβγοροντ.
Святой родился в XI веке в Киеве. В юности принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре. Будучи неопытным, Никита взял на себя подвиг выше своих сил, ушел в затвор. В одиночестве юноша впал в искушение. По преданию, ему явился дьявол в виде ангела и сказал: «Ты не молись, а только учи других. Я буду молиться вместо тебя». Молодой монах стал надменным и гордым. Печерские старцы заметили произошедшие в Никите недобрые перемены и горячо просили Господа помиловать его. По их молитвам бес оставил юношу. Дальнейшая жизнь подвижника была примером послушания и смирения. Он стал епископом Новгорода. Сегодня церковь вспоминает обретение нетленных мощей святителя Никиты в 1558 году. Сейчас честные останки святого покоятся в Новгородском Софийском соборе.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 11ο αιώνα στο Κίεβο. Σε νεαρή ηλικία έγινε μοναχός στην Λαύρα του Κιέβου Πετσέρσκ. Όντας άπειρος, ανέλαβε τον ασκητικό αγώνα πέραν των δυνάμεών του και απομονώθηκε. Στην απομόνωση υπέκυψε σε πειρασμό. Σύμφωνα με την παράδοση, ένας δαίμονας εμφανίστηκε ως άγγελος και του είπε: «Μην προσεύχεσαι, αλλά δίδασκε τους άλλους, και εγώ θα προσεύχομαι για σένα». Ο νεαρός μοναχός έγινε υπεροπτικός και περήφανος. Οι γέροντες της Λαύρας παρατήρησαν τις κακές αλλαγές του Νικήτα και παρακάλεσαν με ζήλο τον Κύριο να τον ελεήσει. Μέσω των προσευχών τους ο δαίμονας εγκατέλειψε τον νεαρό. Η περαιτέρω ζωή του ασκητή έγινε παράδειγμα υπακοής και ταπεινοφροσύνης. Έγινε επίσκοπος του Νόβγαρατ και σήμερα η Εκκλησία μνημονεύει την ανακάλυψη των άφθαρτων λειψάνων του Αγίου Νικήτα το 1558. Τα ιερά λείψανα φυλάσσονται σήμερα στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας του Νόβγαρατ.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти святителя Игнатия Брянчанинова. Святой родился в 1807 году в Вологодской губернии в дворянской семье. Учился в Санкт-Петербурге в военно-инженерном училище. Имел способности к наукам, рисованию, музыке, литературному творчеству. Но охотнее всего размышлял над философскими вопросами. Поиск духовной основы жизни интересовал юношу больше, чем светская карьера. В 24 года он принял иноческий постриг. Вскоре стал настоятелем Троицы Сергиевой пустыни под Петербургом. В 1857 году принял сан епископа и возглавил Кавказскую и Черноморскую епархию. В том регионе еще не закончилась война, и святитель выступал как миротворец. Он управлял епархией почти 4 года, потом вынужден был уйти на покой по болезни. В последние годы жизни Игнатий Брянчанинов написал немало богословских трудов. Интерес к его творениям не угасает и в наши дни.
Επίσης, сегодня, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο, είναι ημέρα μνήμης του Αγίου Игнатия Брянчанинова. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1807 στην επαρχία της Βόλογδα, σε μια οικογένεια ευγενών. Σπούδασε στην Αγία Πετρούπολη σε στρατιωτική σχολή μηχανικού. Είχε τις ικανότητες στις επιστήμες, τη ζωγραφική, την μουσική και την λογοτεχνία. Αλλά προτιμούσε να ασχολείται με φιλοσοφικά ερωτήματα. Η αναζήτηση της πνευματικής βάσης ζωής τον ενδιέφερε περισσότερο από την κοσμική καριέρα. Στα 24 του χρόνια έγινε μοναχός. Σύντομα έγινε ηγούμενος της ερήμου Τρόιτσι Σέργιο κοντά στην Αγία Πετρούπολη. Το 1857 χειροτονήθηκε επίσκοπος και ανέλαβε την διοίκηση της Επισκοπής Καυκάσου και Εύξενου Πόντου. Σε εκείνη την περιοχή ο πόλεμος δεν είχε ακόμη λήξει και ο Άγιος συνεργούσε ως ειρηνοποιός. Διοίκησε την Επισκοπή για σχεδόν 4 χρόνια πριν αναγκαστεί να αποσυρθεί λόγω της ασθένειάς του. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Ιγνάτιος Μπριντσανίνοφ έγραψε πολλά θεολογικά έργα. Το ενδιαφέρον για τα συγγράμματά του παραμένει έντονο μέχρι και σήμερα.
По Григорианскому календарю сегодня, 13 мая, церковь молитвенно вспоминает мученика Александра Римского. Святой жил в III веке, служил солдатом в римской армии. В то время император Максимиан издал приказ всем гражданам в определенный день явиться в храм Зевса для принесения жертвы. Александр, воспитанный в христианской вере, отказался подчиниться. Юношу арестовали. Для устрашения других христиан его возили по городам империи, публично пытали и, наконец, вынесли смертный приговор. Когда же казнь совершилась, палач застыл от изумления. Он увидел двух ангелов, пришедших принять душу страдальца. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Мученик Александр. Моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 13 Μαΐου, η Εκκλησία μνημονεύει με προσευχή τον μάρτυρα Αλέξανδρο τον Ρωμαίο. Ο Άγιος έζησε τον 3ο αιώνα, υπηρετούσε ως στρατιώτης στον Ρωμαϊκό στρατό. Εκείνη την εποχή ο αυτοκράτορας Μαξιμιανός εξέδωσε διάταγμα, ώστε όλοι οι πολίτες να παρουσιαστούν στο ναό του Δία για θυσία. Ο Αλέξανδρος, ανατραφής στην χριστιανική πίστη, αρνήθηκε να υπακούσει. Ο νεαρός συνελήφθη. Για να τρομοκρατηθούν οι άλλοι χριστιανοί, τον Αλέξανδρο τον μετέφεραν σε πόλεις της αυτοκρατορίας, τον βασάνιζαν δημοσίως και τελικά του επιφύλαξαν τη θανατική ποινή. Όταν η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε, ο Δήμιος στάθηκε έκπληκτος. Είδε δύο αγγέλους να έρχονται να παραλαμβάνουν την ψυχή του μάρτυρα. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Αλέξανδρε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypre.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Прошедшее воскресенье во время божественной литургии в православных храмах читался отрывок из 9 главы книги «Деяний святых апостолов». Давайте его послушаем. Яша, что микрофон Ирэш Антониуш Борисов, тем пражмини кряки, кататиси литургияш, ты шорфодекшеш и клишиеш, даваш ты кэна пошпажма, а пота эна текефалио, там пракшен то на паштолун. А что окушуме?
Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека именем Энея, который 8 уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей». И он тотчас встал. И видели его все живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему 2 человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа.
Синевиде. Όταν ο Πέτρος περιόδευε όλα αυτά τα μέρη να κατέβει στους πιστούς, οι οποίοι κατοικούσαν εις την Λίδαν, έβρικε δε εκεί έναν άνθρωπον ονόματι Ενέαν, ο οποίος κατέκειτο επί 8 έτη παράλυτος επάνω εις ένα κρεβάτι. Και του είπεν ο Πέτρος. 9. Ο Ιησούς ο Χριστός σε θεραπεύει από την ασθένειά σου. Σήκω και στρώσε μόνος σου το κρεβάτι σου. Και αμέσως εκείνος εσηκώθηκε υγιής. Και τον είδαν όλοι όσοι κατοικούσαν την Λίδαν και την περιοχή των Σαρώνος, οι οποίοι επίστευσαν και επέστρεψαν στον Κύριον, παρακινηθέντες από το θαύμα αυτό. Εις δε την Ιώπην εζούσε μία μαθήτρια του Κυρίου, ονόματι Ταβιθά, της οποίας το όνομα εις την ελληνική σημαίνει Δορκάς. Αυτή ήταν γεμάτη από καλά έργα και ελεημοσύνας, τα οποία έκανε συνεχώς. Συνέβη όμως κατά τα ημέρας εκείνας να ασθενήσει και να πεθάνει. Αφού δε σύμφωνα με τα Ιουδαϊκά έθιμα την έλουσαν και την ετοίμασαν δια την ταφήν, την έβαλαν στο Υπερώον. Επειδή δε η Λίδα από κοντά εις την Ιώπην και οι μαθητές είχαν ακούσει ότι ο Πέτρος ήταν εκεί, έστειλαν δύο άνδρας προς αυτόν και τον παρακαλούσαν να μην βραδύνει να έλθει μέχρι σε αυτόν. Πράγματι ο Πέτρος σηκώθηκε και πήγε μαζί με τους δύο απεσταλμένους. Όταν δε έφτασε, τον ανέβασαν στο Υπερώον. Εκεί δε παρουσιάστησαν εις αυτόν όλε οι χείρε, κλαίουσα δια των θάνατων της Ταβιθάς, και εδείκνυαν στον Πέτρον χιτώνας και επανοφόρε όσα έφτιαχνε όταν ήταν εν ζωή η Δορκάς. Ο Πέτρος, αφού έβγαλε όλους έξω από το Υπερώον, εγονάτισε και προσευχήθηκε. Έπειτα εστράφη προς το σώμα και είπε: «Ταβιθά, σήκω». Εκείνη δε άνοιξε αμέσως τα μάτια της και όταν είδε τον Πέτρον, ανασηκώθηκε στο κρεβάτι της. Της έδωσε τότε το χέρι του ο Πέτρος και την εσήκωσε. Και αφού εκάλεσε τους χριστιανούς και μάλιστα τα σχήρας, τους την παρουσίασε ζωντανήν. Έγινε δε γνωστόν τον θαύμα αυτό της Αναστάσεως εις όλην την Ιώπην και πολλοί δε επίστευσαν στον Κύριον.
Христос воскресе. Православные христиане именуют свою церковь телом Христовым. Это определение указывает не только на мистическую природу церкви, но и на то, что Христос неотделим от тех, кто решил стать его учениками и последователями. И те чудеса и исцеления, что совершаются по молитве церковной, христиане приписывают не себе, но Господу Иисусу. Так принято думать и поступать с самых ранних времен существования христианства. Убедиться в этом можно благодаря отрывку из книги «Деяния святых апостолов», который мы с вами только что слышали. «Христос анести, ирфадыкши христиани, ономажен тын эклешия ту шома ту Христу, автош о орижмош дихни охимона тын мистерики фиши тыш эклешияш, ала киоти о Христос ине ахористош апо икинуш, у апофашеша на гинон мафетешке колуситу». Και το θαύμα τα ή θεραπείες που γίνονται με προσευχή της Εκκλησίας οι χριστιανοί τα αποδίδουν όχι στον αυτό τους αλλά στον Κύριο Ιησού. Έτσι είναι συνηθισμένα να σκεφτόμαστε και να εργούμε από τις πρώτες εποχές του χριστιανισμού. Μπορούμε να το διαπιστώσουμε μέσα από το απόσπασμα από τις πράξεις των Αποστόλων που μόλις ακούσουμε. Апостол Лука, автор книги «Деяния», описывает два чуда, совершенные другим апостолом Петром. Сначала Петр исцеляет тяжело больного человека по имени Эней, а затем возвращает жизнь недавно скончавшейся христианке по имени Тавифа. Мы не только призываемся восхититься произошедшим, но и получаем возможность увидеть сходство данных чудес с чудесами Христа. Апостол Петр буквально повторяет действия своего наставника, который мог наблюдать в прошлом, а также подчеркивает, что исцеление и воскрешение совершаются силой Христовой. Ο апостолος Λουκάς συγγραφέας των πράξεων περιγράφει δύο θαύματα που έκανε ο Πέτρος. Πρώτα, ο Πέτρος θεραπεύει έναν βαριά άρρωστο άνδρα με το όνομα Ενέας και μετά επαναφέρει στη ζωή μία πρόσφατα αποθανούσα χριστιανή, την Ταβιθά. Δεν καλούμαστε μόνο να θαυμάσουμε τα γεγονότα, αλλά και να δούμε την ομοιότητα αυτών των θαυμάτων με αυτά του Χριστού. Ο Απόστολος Πέτρος κυριολεκτικά επαναλαμβάνει τις πράξεις του δασκάλου του, που μπορούσε να παρατηρήσει στο παρελθόν και τονίζει ότι η θεραπεία και «Анастасии гинунде метизинами ту Христу». Эней, которому Петр вернул здоровье, напоминает евангельского паралитика из Капернаума. Как Иисус сказал ему «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой», так и Петр сказал Энею «Встань и застели себе постель». Воскрешение Тавифы напоминает возвращение жизни дочери Иаира. Слова, с которыми апостол обращается к умершей, почти те же, что произнес Спаситель. Тут мы имеем дело с почти полным совпадением. Слова Христа и Петра отличает только одна буква. Спаситель, обращаясь к умершей дочери Иаира, сказал ей по-арамейски «Талифакум» – «Девочка, встань». Петр же обращается к Тавифе «Тавифакум» – «Тавифа, встань». «Ой, не, что напио, Петроше, Пештропшеет, Игия, Симижитон, Евангелико Паралито, Апотин Капернаум». «Опошо Иешу, что ипе, шико, парето креватишу, ке пигене, что шпитишу». «Эче ке о Петро шипе, что не, шико, ке строшу». «И анаштеши тишта зиса, Симижитин, ипештроси тиш жоиш, штин кори ту Яиру». «И лекшеш ме тиша пишу апостолуш, эпенсините». Στην νεκρή είναι σχεδόν ίδιες με αυτές του Σωτήρα. Εδώ έχουμε σχεδόν πλήρη ταύτιση. Οι λέξεις του Χριστού και του Πέτρου διαφέρουν μόνο σε ένα γράμμα. Ο Σωτήρας, απευθυνόμενος στην νεκρή κόρη του Ιαΐρου, της είπε στα αραμαϊκά «Τελιθακούμ, κορίτσι, σήκω». Ο Πέτρος απευθυνείται στην Ταδιθά «Τελιθακούμ, Ταδιθά, σήκω». Όμως чудо повторюсь. Были сотворены силой Христа, Петр знал, что собственной властью он никогда не сможет победить болезнь или смерть. Он и не пытается делать этого. Вместо этого он сказал парализованному Эннею «Исцеляет тебя Иисус Христос». А перед тем, как обратиться к умершей Тавифе, он, преклонив колено, помолился. Конечно же, помолился Христу. Есть еще одна интересная деталь. «Кета дио самата эпанламвану эхинан мэтин динами ту Христу». Ο Πέτρος ήξερε ότι με τη δική του εξουσία ποτέ δεν θα μπορούσε να νικήσει την ασθένεια ή τον θάνατο και δεν προσπάθησε να το κάνει. Αντίθετα είπε στον παράλυτο Ενέα «Σε θεραπεύει ο Ιησούς Χριστός» και πριν απευθυνθεί στην νεκρή Ταδιθά γονάτισε και προσευχήθηκε. Φυσικά προσευχήθηκε στον Χριστό. Υπάρχει και μια άλλη ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Петр имел смелость обратиться к больному человеку, умершей женщине, с одним и тем же повелением «Встань» по-древнегречески «анастаси». Этот глагол используется, когда говорится о воскресении из мертвых Иисуса Христа. Таким образом, чудеса исцелений, даже воскрешений, следует понимать как знамени нашего грядущего воскрешения к новой жизни, силой воскресения Христова. Ο Πέτρος είχε το θάρρος να απευθυνθεί στο άρρωστο και στην νεκρή γυναίκα με την ίδια εντολή «σήκω». Στα αρχαία ελληνικά είναι «ανάστηθη». Αυτό το ρήμα χρησιμοποιείται όταν αναφέρεται στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς. Έτσι τα θέματα των θεραπευθείων ή και της Ανάστασης πρέπει να κατανοηθούν ως σημεία της επερχόμενης Ανάστασης μας σε νέα ζωή με την δύναμη της Ανάστασης του Χριστού. И последнее. Оба чуда способствовали прославлению Спасителя. Когда Ней был исцелен, а Тавифа воскрешена, все люди прославили Господа Иисуса. Таким образом, этими чудесами Петр привел людей не к себе, а ко Христу. Сам же апостол после всего сделанного проявил сильнейшее смирение, а именно поселился в доме кожевника Симона. Кожевники считались у иудеев ритуально нечистыми, но Петр видел в Симоне прежде всего собрата по вере и на практике показал, что определяющее значение имеет не чистота внешняя, а чистота сердца, которая зависит прежде всего от того, имеет ли человек единство со Христом Спасителем. Христос воскресе, воистину воскресе Христос. Ке кати телевтея. Και τα δύο θάματα συνέβαλαν στη δόξα του Σωτήρα. Όταν ο Εννέας θεραπεύτηκε και τα διθά αναστήθηκε, όλοι οι άνθρωποι δόξασαν τον Κύριο Ιησού. Έτσι μέσω αυτών των θαμάτων ο Πέτρος οδήγησε τους ανθρώπους, αλλά στον Χριστό. Ο ίδιος ο Απόστολος μετά από όλα αυτά έδειξε την μεγαλύτερη ταπεινοφροσύνη. Κατοικούσε στο σπίτι του Σίμωνα του Βυρσοδέψη ή Βυρσοδέψης θεωρούνταν τελειτουργικά ακάθαρτοι από τους Ιουδαίους. Ο Πέτρος όμως είδε στο πρόσωπο του Σίμωνα πρώτα απ' όλα είναι πιστό συνάνθρωπο και έδειξε στην πράξη ότι δεν είναι η εξωτερική καθαρότητα που είναι καθοριστική αλλά η καθαρότητα της καρδιάς η οποία εξαρτάται πρώτα απ' όλα από το αν κάποιος είναι ενωμένος με τον Σωτήρα Χριστό. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.
Апостольские чтения.
О апостолос της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Βαντίμ και Τατιάνα Πάσεκ.
В 1873 году Татьяна Петровна Пасек опубликовала мемуары. В них она подробно описала свою жизнь от самого рождения до глубокой старости. Самые яркие и теплые страницы в них посвящены 10 годам, которые Татьяна Петровна провела вместе с любимым мужем Вадимом. Их она называла «годами бесконечного счастья».
Το 1873 η Τατιάνα Πετρόβνα Πάσεκ δημοσίευσε τα απομνημονεύματά της. Σε αυτά περιέγραφε λεπτομερώς την ζωή της από την γέννηση ως τα γερατιά. Οι πιο ζωντανές και θερμές σελίδες τους είναι αφιερωμένες στα 10 χρόνια που η Τατιάνα πέρασε μαζί με τον αγαπημένο της σύζυγο Βαντί. Θα αποκαλούσε χρόνια ατελείωτης ευτυχίας.
Τατιάνα Πετρόβνα Πάσεκ, урождённая Кучина, воспитывалась в семье своего дяди Ивана Яковлева вместе с его сыном Александром Герценом. В 1832 году он познакомил девушку со своим другом, студентом Вадимом Пасеком. Герцен рассказывал Татьяне о нелегкой судьбе семьи Пасеков, которой долгие годы пришлось жить в Сибири. Глава семейства был сослан туда по ложному обвинению. И лишь в 1824 году ему позволили вернуться в Москву.
И Татьяна Петровна Пасек мегалосе в οικογένεια του θείου της Иван Яковлев мази με τον γιο του Александр Герцен. Το 1832 εκείνος σύστησε το κορίτσι στον φίλο του, τον φοιτητή Βαντίν Πάσεκ. Ο Γκέρτσεν μίλησε στην Τατιάνα για την δύσκολη μοίρα της οικογένειας Πάσεκ, η οποία για πολλά χρόνια έπρεπε να ζήσει στην Σιβηρία. Ο επικεφαλής της οικογένειας εξορίστηκε εκεί με ψευδείς κατηγορίες και μόνο το 1824 το επετράπη να επιστρέψει στην Μόσχα.
Молодые люди встретились в доме Герцена. Я увидела стройного молодого человека среднего роста, вспоминала впоследствии Татьяна Пасек. В темно-карих умных глазах Вадима полузакрытых густыми ресницами, была какая-то притягательность. На всем его облике лежала печать благородства, писала Татьяна Петровна. Молодые люди обсуждали новые театральные постановки и книги. К концу вечера Вадим и Татьяна уже общались по-приятельски. После ухода Пасека Герцен обратился к Татьяне. «Как вы находите моего друга?» «Симпатичным», — ответила она. «Он мне очень понравился».
И ней συναντήθηκαν στο σπίτι του Герцен. Είδαν ένα λεπτό νεαρό άνδρα μέτριο αναστήματος, αναπολούσε αργότερα η Τατιάνα Πάσεκ. Στα σκούρα καστανά υφή μάτια του Βαντίμ, που ήταν μισόκλειστα με παχές βλεφαρίδες, υπήρχε κάποια έλξη. Όλη του η εμφάνιση ήταν μια σφραγίδα ευγενίας, έγραψε η Τατιάνα Πετρόβνα. Οι νέοι συζητούσαν για νέες θεατρικές παραγωγές και βιβλία. Μέχρι το τέλος της βραδιάς, ο Βαντίμ και η Τατιάνα μιλούσαν ήδη με φιλικό τρόπο. Αφού έφυγε ο Πάσεκ, ο Γκέρτσεν στράφηκε προς την Τατιάνα και ρώτησε πώς. Της φαινόταν ο φίλος του. Συμπαθητικός, απάντησε εκείνη. Της άρεσε πολύ.
Вскоре вместе с Герценом Татьяна побывала в доме Пасеков. Недавно овдовевшая мать Вадима, его многочисленные братья и сестры полюбили Татьяну, и она стала часто гостить в этом доме. Однажды Вадим попросил у девушки разрешения написать в ее девичий альбом пару четверостиший. В этих стихах он признался Татьяне в любви. И Татьяна не стала скрывать своих чувств. Но мать Вадима и его старшие братья уговорили влюбленных повременить со свадьбой несколько месяцев. За это время Пасек должен был посетить Харьковскую губернию и уладить дела с родовым имением. Находясь в разлуке, молодые люди обменивались письмами. К одному из них Вадим прикрепил свое переложение народной песни «Тройка», в котором были такие слова. «Ах, сердцу грустно, сердцу больно, в краю далеком жить без вас.
Σύντομα μαζί με τον Γκέρτσεν η Τατιάνα επισκέφθηκε το σπίτι του Πάσεκ. Η πρόσφατα χείρα μητέρα του Βαντίμ και τα πολυάριθμα αδέλφια του συμπάθησαν την Τατιάνα και εκείνη άρχισε να επισκέπτεται συχνά το σπίτι. Μια μέρα ο Βαντίμ ζήτησε από την κοπέλα την άδεια να γράψει μερικά τετράστιχα στο άλμπουμ της. Σε αυτούς τους στίχους εξομολογήθηκε την αγάπη του στην Τατιάνα και η Τατιάνα δεν έκρυψε τα συναισθήματά της. Αλλά η μητέρα του Βαντίμ και τα μεγαλύτερα αδέλφια το έπεισαν τους νέους να καθυστερήσουν το γάμο για μερικούς μήνες. Στο διάστημα αυτό, ο Πάσεκ έπρεπε να επισκεφτεί την επαρχία του Χάρκοβο και να διευθετήσει τις υποθέσεις με την οικογενειακή περιουσία. Όντας χώρια, οι νέοι αντάλλασαν επιστολές. Ο Βαντίμ μαζί με μία από αυτές έστειλε την διασκευή του για το δημοτικό τραγούδι Τρόικα, το οποίο περιλάμβανε τους εξής στίχους. Αχ, η καρδιά μου είναι λυπημένη. Η καρδιά μου πονά. Σε μια μακρινή χώρα ζω χωρίς εσένα.
11 Νοεμβρίου 1832 года, после возвращения Вадима, пасеки обвенчались в церкви Николая Чудотворца на курьих ножках. Вскоре Вадим был принят на работу в Министерство внутренних дел, занимался статистическим и этнографическим описанием южных и центральных губерний. Вадим Васильевич много путешествовал, и вместе с ним путешествовала его семья, супруга и дети, которых у пасеков было четверо. Они посетили многие города Малороссии, подолгу жили в Крыму и Одессе. Когда Вадим Васильевич не был в разъездах, он работал над статьями и своим главным научным трудом – очерками России. Татьяна помогала мужу в систематизации архива.
Στις 11 Νοεμβρίου του 1832, μετά την επιστροφή του Βαντίμ, οι Πάσεκ παντρεύτηκαν στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θωματουργού στο Κούρι Νόσκε. Σύντομα, ο Βαντίμ προσλήφθηκε από το Υπουργείο Ιστορικών και ασχολήθηκε με την στατιστική και την εθνογραφική περιγραφή των νότιων και κεντρικών επαρχιών. Ο Βαντίμ ταξίδευε πολύ και μαζί του ταξίδευε και όλη η οικογένεια, η σύζυγος με τα παιδιά του. Οι Πάσεκ είχαν τότε 4 παιδιά. Επισκέφθηκαν πολλές πόλεις της Μαλαρωσίας, έζησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Κρυμαία και στην Οδυσσό. Όταν ο Βαντίμ Βασίλειβιτς δεν ταξίδευε, δούλευε πάνω σε άρθρα και το κύριο επιστημονικό του έργο, τα σκίτσα της Ρωσίας. Η Τατιάνα βοηθούσε τον σύζυγό της στην συστηματοποίηση του αρχείου.
В 1841 году пасеки к этому времени вернулись в Москву. Вадим Васильевич получил заказ на составление исторического описания Симонова-Успенского монастыря. Закончив труд, он отказался от гонорара и попросил в качестве награды два места на монастырском кладбище для себя и супруги. Ровно через год он скоропостижно скончался от чахотки и был похоронен в любимой обители. Татьяна Петровна горько оплакивала супруга. С потерей ее примирила любовь к детям, вера и уверенность, что разлука любящих супругов не бывает вечной.
Το 1841 οι Πάσεκ είχαν επιστρέψει στην Μόσχα. Ο Βαντίμ Βασίλειβιτς έλαβε μια εντολή να συντάξει μια ιστορική περιγραφή της μονής Σίμονοφ-Ουσπένσκι. Αφού ολοκλήρωσε το έργο, αρνήθηκε την αμοιβή και ζήτησε ως ανταμοιβή δύο θέσεις στο νεκροταφείο του μοναστηριού, για τον ίδιο και την σύζυγό του. Ακριβώς ένα χρόνο αργότερα πέθανε ξαφνικά από μια ασθένεια και θάφτηκε στο αγαπημένο του μοναστήρι. Η Τατιάνα Πετρόβνα θρυνούσε πικρά για τον σύζυγό της. Συμφιλιώθηκε με την απώλεια χάρη στην αγάπη προς τα παιδιά της, την πίστη της και την πεποίθηση ότι ο χωρισμός των αγαπημένων σύζυγων δεν είναι αιώνιος.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Ο παγκόσμιος κατακλυσμός.
В 1928 году известный британский археолог Леонард Вули раскапывал холм Мукаяр в Южной Месопотамии. В нем под многометровым слоем земли скрывались развалины одного из древнейших центров цивилизации – библейского города Ур, родины Авраама, праотца еврейского народа. Раскопки были исключительно плодотворными и интересными. После почти 6000 лет забвения британские археологи явили миру великолепные царские гробницы с их бесчисленными золотыми украшениями, повозками, которые доставляли умерших в потусторонний мир и скорчившимися в агонии тела придворных орфисток, возничих и воинов. Все находки свидетельствовали о высочайшем уровне мастерства древних ремесленников. Леонард Вули решил копать дальше.
Το 1928 ο γνωστός Βρετανός αρχαιολόγος Λεονάρντ Βούλι έκανε ανασκαφές στο λόφο Μουκαγιάρ στη Νότια Μεσοποταμία. Κάτω από ένα πολυμετρικό στρώμα γης κρύβονταν τα ερείπια μιας από τις αρχαιότερες πηγές πολιτισμού, της βιβλικής πόλης Ουρ, πατρίδας του Αβραάμ, του προπάτορα του εβραϊκού λαού. Οι ανασκαφές ήταν εξαιρετικά παραγωγικές και ενδιαφέρουσες. Μετά από σχεδόν 6.000 χρόνια λήθης, οι Βρετανοί αρχαιολόγοι αποκάλυψαν στον κόσμο μεγαλοπρεπείς βασιλικούς τάφους με αμέτρητα χρυσά κοσμήματα, άρματα που μετέφεραν τους νεκρούς στον άλλο κόσμο και σωριάσματα σωμάτων από βασανισμένες αρφίστριες, ηνίοχους και πολεμιστές. Όλα τα ευρήματα μαρτυρούσαν το υψηλότερο επίπεδο δεξιοτεχνίας των αρχαίων τεχνίτων. Ο Λέοναρντ Βούλι αποφάσισε να συνεχίσει τις ανασκαφές.
После характерного для древних городов слоя мусора, состоящего из черепков и необожженных кирпичей, все исчезло. Араб-землекоп крикнул из шахты, что он добрался до чистого слоя почвы. Спустившись вниз, ученый с удивлением обнаружил, что чистая почва находится совсем не на той глубине, где ей полагается быть. Поэтому он приказал землекопу продолжить работу. Араб неохотно начал углублять шахту, выбрасывая на поверхность чистую землю. Так он прошел еще 2,5 метра. Казалось, что ученый напрасно упорствует, выбрасывая на поверхность все новые массы пустой породы. Участники экспедиции смотрели на Вули с удивлением, а арабы с ухмылкой. Но вдруг перед глазами археологов вновь появились осколки и черепки расписанной посуды.
Μετά από ένα στρώμα σκουπιδιών χαρακτηριστικό των αρχαίων πόλεων που πετουλούνταν από θραύσματα και ακατέργαστα τούβλα, όλα εξαφανίστηκαν. Ένας Άραβας εργάτης φώναξε από το πηγάδι ότι είχε φτάσει σε καθαρό έδαφος. Κατεβαίνοντας κάτω, ο επιστήμονας ανακάλυψε με έκπληξη ότι το καθαρό έδαφος δεν βρισκόταν στο βάθος που θα έπρεπε. Γι' αυτό διέταξε τον εργάτη να συνεχίσει το έργο. Ο Άραβας άρχισε διστακτικά να βαθαίνει το πηγάδι, πετώντας στην επιφάνεια καθαρή γη. Έτσι προχώρησε για ακόμη 2,5 μέτρα. Φαινόταν ότι ο επιστήμονας επιμένει μάταια, πετώντας νέες μάζες άχρηστης πέτρας. Οι συμμετέχοντες της αποστολής τον κοιτούσαν με έκπληξη, ενώ οι Άραβες με χλεβασμό. Αλλά ξαφνικά μπροστά στα μάτια των αρχαιολόγων εμφανίστηκαν ξανά θραύσματα από βαμμένα σκεύη.
The archaeologist went down the hole once again.
Археолог еще раз спустился в шахту и осмотрел ее. И пока делал записи, пришел к совершенно определенному выводу. Однако ему хотелось узнать, что скажут об этом другие. Вызвав двух участников экспедиции, археолог изложил им суть дела и спросил, что из этого следует. Оба встали в тупик. Подошла его жена, и он обратился к ней с тем же вопросом. «Ну, конечно, здесь был потоп», — ответила она.
Ο археологος κατέβηκε ξανά στο πηγάδι, το εξέτασε και ενώ έκανε σημειώσεις, έφτασε σε ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα. Ωστόσο, ήθελε να μάθει τι θα πούνε γι' αυτό οι άλλοι. Καλώντας 2 μέλη της αποστολής, ο αρχαιολόγος εξέθεσε την ουσία του θέματος και τους ρώτησε τι προκύπτει από αυτό. Και οι 2 βρέθηκαν σε αμηχανία. Ήρθε η σύζυγός του και της έθεσε το ίδιο ερώτημα. «Είναι φανερό ότι εδώ έγινε ο κατακλυσμός», απάντησε αυτή χωρίς καν να διστάσει.
Делать такой ответственный вывод было бы скоропалительно, но факты говорили сами за себя. Культурный слой прерывался на 3,5 метра, и не обычной местной землей, а наносным слоем, доставленным водой неизвестно откуда. Вули проводил раскопки в 1,5 километрах от реки Афрат и в 300 километрах от Персидского залива. Решено было провести более широкомасштабные работы. Спустя год был раскопан котлован размером с современную однокомнатную квартиру. На глубине 19 метров после развалин жилых домов и остатков керамики культурный слой оборвался. А под ним, как и в соседней шахте, лежал слой ила. А еще ниже, на глубине около 3,5 метров, вновь были обнаружены каменные орудия, черепки и остатки хижин.
Ήταν βιαστικό να βγει ένα τόσο σοβαρό συμπέρασμα. Αλλά τα γεγονότα μιλούσαν από μόνα τους. Το πολιτιστικό στρώμα διακόπτονταν για 3,5 μέτρα. Όχι από το τοπικό έδαφος, αλλά από το παραφορτωμένο στρώμα που μεταφέρθηκε από νερό αγνώστης προέλευσης. Ο Βούλι έκανε ανασκαφές 15 χιλιόμετρα από τον Εφράτη και 300 χιλιόμετρα από τον Περσικό κόλπο. Αποφασίστηκε να γίνουν ευρύτερες εργασίες. Μετά από ένα χρόνο, ανασκάφηκε μια τάφρος μεγέθους σύγχρονης μονοκατοικίας. Σε βάθος 19 μέτρων, μετά από ερείπια σπιτιών και υπολείμματα κεραμικών, το πολιτιστικό στρώμα διακόπηκε και από κάτω, όπως και στο γειτονικό πηγάδι, υπήρχε ένα στρώμα ηλίος. Ενώ ακόμη πιο κάτω, σε βάθος περίπου 3,5 μέτρων, βρέθηκαν ξανά πέτρινα εργαλεία, θραύσματα και υπολείμματα καλύβων.
Результаты дальнейших раскопок в Двуречии оказались сенсационными. Тот же слой водных отложений был найден на расстоянии 250 километров на месте шумерского города Киш. Спустя несколько лет следы наводнения были найдены и в районе других древних городов Ниневии, Урука и Шурупака. Все они были расположены на значительном расстоянии друг от друга.
Τα αποτελέσματα περαιτέρω ανασκαφών στην Μεσοποταμία ήταν συγκλονιστικά. Το ίδιο στρώμα υδάτινων αποθέσεων βρέθηκε σε απόσταση 250 χιλιόμετρων στο σημείο της σουμεριακής πόλης Κις. Μετά από λίγα χρόνια, ίχνη πλημμύρας βρέθηκαν και στην περιοχή άλλων αρχαίων πόλεων. Στην Νινεβή, στο Ουρούκ, στο Σουρουπάκ, όλες αυτές οι πόλεις βρισκόταν σε σημαντική απόσταση μεταξύ τους.
Если максимальная толщина слоя ила доходит до 3,5 метров, вода должна была подниматься по крайней мере метров на 8,5. Во время такого наводнения на плоской низменности Месопотамии под водой оказалось бы огромное пространство, километров 50 в длину и 150 в ширину.
Αν το μέγιστο πάχος του στρώματος ηλίος φτάνει τα 3,5 μέτρα, το νερό πρέπει να έχει ανέβει τουλάχιστον 7,5 μέτρα. Κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας πλημμύρας, στην επίπεδη πεδιάδα της Μεσοποταμίας, ένας τεράστιος χώρος 500 χιλιόμετρων σε μήκος και 150 σε πλάτος θα είχε βυθιστεί κάτω από το νερό.
Таким образом, археология в точности подтвердила данные, приведенные в библейском сказании о всемирном потопе, в котором сообщается, что вода поднялась на 15 локтей, которые в переводе на современные меры длины равны примерно 7,5 метрам. Казалось, что некое гигантское наводнение разрушило основы шумерской цивилизации. Однако через каких-то пару сотен лет на месте прежних водных заносов вновь шумели богатые города. Чем не подтверждение библейского рассказа о праведнике Ное, который, спасшись от нахлынувших вод, дал начало новой цивилизации в этих краях? Был ли потоп всемирным, сказать сложно. Но похожие легенды можно услышать у народов древней Индии, Ирана, у древних греков и далее в Китае, Лаосе, на острове Фиджи и даже у североамериканских индейцев.
Эти археологии επιβεβαίωσε ακριβώς τα δεδομένα της βιβλικής αφήγησης για τον παγκόσμιο κατακλυσμό, όπου αναφέρεται ότι το νερό ανέβηκε 15 πύχες που στις σύγχρονες μονάδες αντιστοιχούν σε περίπου 7,5 μέτρα. Φαίνεται ότι μια γιγάντια πλημμύρα κατέστρεψε τα θεμέλια του σουμεριακού πολιτισμού. Ωστόσο, μέσα σε μερικές εκατοντάδες χρόνια, πάνω στα παλιά ιζήματα του νερού ξαναζωντάνεψαν πλούσιες πόλεις. Δεν είναι αυτό μια επιβεβαίωση της βιβλικής ιστορίας για τον δίκαιο Νόε που γλίτωσε από τα νερά και έδωσε αρχή σε ένα νέο πολιτισμό σε αυτές τις περιοχές? Αν ο κατακλυσμός ήταν παγκόσμιος, είναι δύσκολο να το πει κανείς. Αλλά παρόμοιους θρύλους μπορεί κανείς να ακούσει στους λαούς της αρχαίας Ινδίας, του Ιράν, των αρχαίων Ελλήνων και μετά στην Κίνα, στο Λάος, στα νησιά Φίτζι και ακόμη και στους Ινδιάνους της Βόρειας Αμερικής. Οπότε, τα συμπεράσματα αφήνονται για εσάς.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Ο Νικολάη Ανδρέευσκη.
5 мая 1886 года в Казани торжественно открывалась первая сельскохозяйственная выставка. Ее павильоны развернулись прямо под открытым небом, кузнецы раздували мехи и под восторженные возгласы зрителей лихо ударяли тяжелым молотом по горящей как жар подкове. В деревянном загоне важно вышагивали породистые барашки. Здесь можно было выбрать семена и саженцы на любой вкус – попробовать татарский плов и русскую кашу, отведать крепкого чая с молоком или горячего ароматного сбитня. В толпе народа стоял высокий элегантный мужчина с пышными седыми усами. Он улыбался и радостно думал: получилось. Это был казанский губернатор Николай Ефимович Андреевский, который и организовал выставку, потратив на нее немало сил и средств, в том числе из собственного кармана.
5 мая 1886 εγκαινιάστηκε στο Καζάν η πρώτη γεωργική έκθεση. Τα περίπτερά της είχαν στηθεί ακριβώς στην Ήπεθρο. Οι σιδηρουργοί με τους γούνες τους, υπό τις ζητοκραυγές των θεατών, χτυπούσαν με ορμή, με ένα βαρύ σφυρί, πάνω στο πέταλο που ήταν θερμότατο. Στο ξύλινο μαντρί καθαρό αίμα αρνιά έκαναν βόλτες. Εδώ μπορούσες να διαλέξεις σπόρους και δενδρίλια για κάθε γούστο, να δοκιμάσεις ταταρικό πιλάφι και ρωσικό χυλό, να δοκιμάσεις ένα δυνατό τσάι με γάλα ή ένα ζεστό αρωματικό σμπίτεν. Μέσα στα πλήθη στεκόταν ένας ψηλός κομψός άνδρας με πλούσιο γκρίζο μουστάκι. Χαμογέλασε και σκέφτηκε χαρούμενα. Τα καταφέραμε. Ήταν ο κυβερνήτης του Καζάν, Νικολάη Ιφίμοβιτς Αντρέγευσκι, ο οποίος είχε οργανώσει την έκθεση, ξοδεύοντας πολύ κόπο και χρήματα για αυτήν, ακόμη και από την δική του τσέπη.
Андреевский не был богачом, но если речь шла о пользе для ближних, о возможности сделать людей хоть немного счастливее, Николай Ефимович был готов щедро делиться тем, что имел. В детстве его дед, священник и мудрый человек, часто повторял слова Христа из Евангелия от Иоанна: «Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь меж собою». Своему внуку он наказывал любить людей и всегда делать для них добро. Пост казанского губернатора Андреевский принял в весьма непростое время. В губернии свирепствовала холера, но Николай Ефимович не испугался эпидемии и сразу же принялся за дело. По его указу были расчищены от грязи и мусора городские улицы, проведены дезинфекционные работы. Он выделил большие средства на устройство лазаретов и вознаграждал врачей, медсестер и сиделок, работавших в них. Во всех храмах города Андреевским были заказаны молебны об избавлении от болезни.
Ο Андреевский δεν ήταν πλούσιος άνθρωπος, αλλά αν επρόκειτο να κάνει καλό στους γειτονές του, να κάνει τους ανθρώπους λίγο πιο ευτυχισμένους. Ο Νικολάη Γεφίμοβιτς ήταν έτοιμος να μοιραστεί γενναιόδωρα ό,τι είχε. Όταν ήταν παιδί, ο παππούς του, ιερέας και σοφός άνθρωπος, επαναλάμβανε συχνά τα λόγια του Χριστού από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. «Από αυτό θα καταλάβουν ότι είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη ο ένας προς τον άλλο». Στον εγγονό του έδινε οδηγίες να αγαπά τους ανθρώπους και να κάνει πάντα το καλό για αυτούς. Ο Αντρέγευσκι ανέλαβε τη θέση του κυβερνήτη του Καζάν σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Η χολέρα οργίαζε στην επαρχία. Ο Νικολάη Ιφίμοβιτς όμως δεν φοβήθηκε την επιδημία και έπιασε αμέσως δουλειά. Με το διάταγμά του, οι δρόμοι της πόλης καθαρίστηκαν από τη βρωμιά και τα σκουπίδια και πραγματοποιήθηκαν έργα απολίμανσης. Διέθεσε μεγάλα κονδύλια για τη δημιουργία ιατρείων και επιβράβευσε τους γιατρούς, τις νοσοκόμες και τους φροντιστές που εργάζονταν σε αυτά. Σε όλες τις εκκλησίες της πόλης έψαλαν δεήσεις υπέρ της απαλλαγής από την ασθένεια.
Вскоре эпидемия начала отступать, но за одной бедой последовала другая. Губернию постиг страшный неурожай. И здесь Николай Ефимович не растерялся. Наладив поставки зерна из других областей, он распорядился оказывать безвозмездную помощь пострадавшим и голодающим. Одним словом, с первых же дней губернатор проявил себя как чуткий, неравнодушный к проблемам и нуждам простых людей человек. Когда ситуация более-менее нормализовалась, Андреевский не прекратил заботиться о жителях губернии. В 1885 году Николай Ефимович с привлечением собственных средств открыл в Казани богадельню с домовой церковью для неимущих вдов и сирот духовного звания. А спустя еще два года, в 1887, училище для слепых детей и бесплатную столовую для неимущих. Губернатор активно участвовал в деятельности попечительства о бедных и больных детях и возглавлял городское общество презрения глухонемых.
Σύντομα η επιδημία άρχισε να υποχωρεί. Η μία καταστροφή όμως διαδέχτηκε την άλλη. Η επαρχία επλήγει από μια τρομερή αποτυχία στις καλλιεργίες. Και εδώ ο Νικολάη Ιφίμοβιτς δεν μπερδεύτηκε. Αφού οργάνωσε παραδόσεις σιτηρών από άλλες περιοχές, διέταξε να παρασχεθεί δωρεάν βοήθεια στα θύματα και τους λιμοκτονούντες. Εν ολίγης, από τις πρώτες κιόλας ημέρες, ο κυβερνήτης έδειξε ως ευαίσθητος ότι δεν ήταν αδιάφορος για τα προβλήματα και τις ανάγκες των απλών ανθρώπων. Όταν η κατάσταση λίγο πολύ εξομαλύνθηκε, ο Αντρέγευσκι δεν έπαψε να νοιάζεται για τους κατοίκους της επαρχίας. Το 1885, ο Νικολάη Γεφίμοβιτς, χρησιμοποιώντας δικά του κεφάλαια, άνοιξε στο Καζάν ένα νοσοκομείο με μια κατοίκον εκκλησία για άπορες χείρες και ορφανά του κλήρου. Και δύο χρόνια αργότερα, το 1887, άνοιξε ένα σχολείο για τα φυλά παιδιά και μια δωρεάν καντίνα για τους φτωχούς. Ο κυβερνήτης συμμετείχε ενεργά στις δραστηριότητες της οργάνωσης για τα φτωχά και άρρωστα παιδιά και ήταν επικεφαλής της εταιρείας της πόλης για την ευημερία των κοφάλαλων.
На средства Андреевского в Казани была открыта первая церковно-приходская школа и устроен общественный сад. Щедрыми пожертвованиями поддерживал губернатор и Казанский Богоявленский собор. Народ так полюбил Андреевского, что, провожая его в 1887 году на новое назначение в Пермь, люди плакали. Нелегко было покидать ставшую родной Казань и Николаю Ефимовичу. Но грустить было некогда. На новом месте он сразу же приступил к активной работе. Именно благодаря ему, казавшийся непроходимым Пермский край, буквально за несколько лет оброс целой сетью железных дорог. До сих пор добрым словом вспоминают Николая Ефимовича в Костроме и Харькове, где ему тоже довелось служить губернатором. А в Казани многие жители и сегодня покажут, где когда-то находился знаменитый Андреевский сад, несмотря на то, что на его месте давно выросли современные офисы.
Το πρώτο ενωριακό σχολείο και ένας δημόσιος κήπος άνοιξαν στο Καζάν με χρήματα του Αντρέγευσκη. Ο κυβερνήτης υποστήριξε επίσης τον καθεδρικό ναό των Θεοφανίων του Καζάν με μεγάλες δωρεές. Ο λαός αγαπούσε τον Αντρέγευσκη τόσο πολύ που όταν τον αποχαιρέτησε το 1887 για ένα νέο διορισμό του στο Πέρμ, ο κόσμος έκλαιγε. Δεν ήταν εύκολο για τον Νικολάη Γεφίμοβιτς να εγκαταλείψει τη γενέτειρά του, το Καζάν. Αλλά δεν υπήρχε χρόνος για θλίψη. Στο νέο του μέρος άρχισε αμέσως να εργάζεται ενεργά. Χάρη σε αυτόν η περιοχή του Πέρμ, η οποία φαινόταν αδιάβατη, κυριολεκτικά άλλαξε και εκεί αναπτύχθηκε ένα ολόκληρο δίκτυο σιδηροδρόμων μέσα σε λίγα μόλις χρόνια. Ο Νικολάη Γεφίμοβιτς μνημονεύεται ακόμη με αγάπη στην Καστρομά και στο Χάρκοβα, όπου διετέλεσε επίσης κυβερνήτης. Και στο Καζάν, πολλοί κάτοικοι μπορούν να δείξουν ακόμη και σήμερα πού βρισκόταν ο περίφημος κήπος του Αντρέγευσκη, παρά το γεγονός ότι στη θέση του έχουν αναπτυχθεί εδώ και καιρό σύγχρονα γραφεία.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Ο Νικολάη Γερασένκα. Η ζωή είναι παντού.
Настенька, у тебя все хорошо? Ты обычно радостью светишься, когда приходишь к нам в Третьяковскую галерею. А сегодня, смотрю, грустишь.
Настя, είσαι καλά? Συνήθως λάμπεις από χαρά όταν έρχεσαι στην πινακοθήκη Τρετιακόφ. Αλλά σήμερα βλέπω ότι είσαι λυπημένη.
Нет, я не грущу, и все у меня в порядке. Просто задумалась... У вас бывает так, Маргарита Константиновна, что вы не можете понять, какие чувства у вас вызывает картина?
Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Όλα είναι μια χαρά. Απλά σκέφτομαι. Μαργαρίτα Κωνσταντίνοβνα, αισθάνεστε ποτέ ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε ποια συναισθήματα σας προκαλεί ένας πίνακας?
Так бывает у всякого неравнодушного чуткого человека. А работа Николая Ярошенко всюду жизнь, перед которой ты стоишь. Особенно сложна для восприятия.
Συμβαίνει σε κάθε ευαίσθητο άτομο που δεν είναι αδιάφορο. Και το έργο του Νικολάη Γερασένκα, «Η ζωή παντού», μπροστά στο οποίο εσύ στέκεσαι, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να το αντιληφθεί κανείς.
Мне она очень нравится. На ней хорошие люди нарисованы. И женщина в платке, и ее маленький сын, и дедушка с бородой, и усатый дяденька. Кажутся такими добрыми. Мальчик кормит голубей из окна, и все смотрят на него ласково. Но почему окно с частой решеткой? Это что, тюрьма?
Ναι, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Απεικονίζει καλούς ανθρώπους, η γυναίκα με το κασκόλ, ο μικρός της γιος, ο παππούς με το μούσι και ο θείος με το μουστάκι. Φαίνονται τόσο ευγενικοί. Το αγόρι ταΐζεται περιστέρια από το παράθυρο και όλοι το κοιτάζουν τόσο στοργικά. Αλλά γιατί το παράθυρο έχει κάγκελα? Μήπως είναι φυλακή?
Это арестантский вагон. Николай Ярошенко запечатлел, как осужденных везут к месту заключения или ссылки.
Αυτό είναι ένα βαγόνι συλλήψεων. Ο Νικολάη Γερασένκο κατέγραψε πώς μεταφέρονται οι κατάδικοι στον τόπο φυλάκισης ή εξορίας.
«Α, ребёночек, что, тоже арестованный?»
«Μα συλλαμβάνεται ακόμα και ένα μικρό παιδάκι?»
«Царской России женщинам, осужденным за некоторые преступления, позволялось оставлять детей при себе. В поселениях малыши жили вместе с матерями, а при тюрьмах для них открывали приюты».
Στην Τζαρική Ρωσία, οι γυναίκες που καταδικάζονταν για ορισμένα εγκλήματα είχαν τη δυνατότητα να κρατούν τα παιδιά τους μαζί. Στους οικισμούς τα μωρά ζούσαν με τις μητέρες τους και στις φυλακές άνοιγαν ορφανοτροφία για αυτά.
Неужели мама этого мальчика на картине преступница?
Είναι όμως η μαμά του αγοριού εγκληματίας σε αυτό τον πίνακα?
Художник не оставляет сомнений в этом. В таких вагонах с решетками перевозили только осужденных.
Ο καλλιτέχνης δεν αφήνει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Μόνο οι κατάδικοι μεταφέρονταν σε τέτοια βαγόνια με κάγκελα.
Но у нее такое светлое лицо. Напоминает икону.
Μα είχε ένα τόσο φωτεινό πρόσωπο. Μου θυμίζει μια εικόνα.
Когда Николай Ярошенко представил свое полотно публике в 1888 году, многим зрителям показалось, что изображение матери в тюремном вагоне похоже на иконописное. Да и другие осужденные выглядят, как ты уже заметила, очень добрыми людьми. Критики пеняли художнику, что недопустимо так идеализировать преступников.
Когда Николай Ярошенко παρουσίασε τον πίνακά του στο κοινό το 1888, πολλοί θεατές θεώρησαν ότι το πρόσωπο της μητέρας στο βαγόνι της φυλακής έμοιαζε με εικόνα. Ναι, και άλλοι κατάδικοι μοιάζουν, όπως ήδη έχεις παρατηρήσει. Είναι πολύ ευγενικοί άνθρωποι. Οι επικριτές κατακεραυνώνουν τον καλλιτέχνη, λέγοντας ότι ήταν απαράδεκτο να εξαδικεύονται οι εγκληματίες με τέτοιο τρόπο.
И они, наверное, правы.
Και μάλλον έχουν δίκιο.
Я так не думаю. Николай Ярошенко своей работой напоминает, что недопустимо отнимать человеческое достоинство у людей, которым суд вынес справедливый приговор. Он призвал относиться к заключенным с состраданием и любовью, так как относился, к примеру, доктор Федор Гаас.
Δεν νομίζω. Μετά από το έργο του, ο Νικολάη Γερασένκα μας υπενθυμίζει ότι είναι απαράδεκτο να αφαιρείται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια από ανθρώπους στους οποίους έχει επιβληθεί δίκαιη ποινή από το δικαστήριο. Προέτρεψε να αντιμετωπίζουμε τους κρατούμενους με συμπόνια και αγάπη, όπως έκανε για παράδειγμα ο γιατρός Φιόντορ Γκάας.
«Α, кто это, Фёдор Гаас?»
Ποιος είναι ο Φιόντορ Γκάας?
Тюремный врач, христианин и очень милосердный человек. Свою жизнь он посвятил служению обездоленным арестантам, стараясь облегчить их участь. Он обладал удивительным даром видеть в каждом оступившемся человеке образ Божий. Это умение Николай Ярошенко и сделал идеей своей картины. Недаром второе ее название «Где Бог, там и любовь».
Είναι ένας γιατρός των φυλακών, χριστιανός και φιλεύσπλαχνος άνθρωπος. Αφιέρωσε τη ζωή του στην εξυπηρέτηση απόρων κρατουμένων, προσπαθώντας να ανακουφίσει την δεινή τους θέση. Είχε το εκπληκτικό χάρισμα να βλέπει σε κάθε χαμένο άνθρωπο την εικόνα του Θεού. Αυτή την δεξιότητα, ο Νικολάη Γερασένκα, δεν έδωσαν άδικα σε αυτόν τον πίνακα, μια δεύτερη ονομασία, που ακούγεται ως εξής: «Όπου είναι ο Θεός, υπάρχει αγάπη».
«Где Бог, там и любовь. Я не очень понимаю, как эти слова относятся к людям, нарисованным на картине Николая Ярошенко».
«Όπου είναι ο Θεός, υπάρχει αγάπη». Δεν καταλαβαίνω πραγματικά πώς αυτές οι λέξεις αναφέρονται στους ανθρώπους που ζωγραφίζονται στον πίνακα του Νικολάη Γερασένκα.
Ну вот, посмотри на полотно. Невинное дитя кормит голубей. Мать смотрит на него с нежностью. Эта сцена вызывает добрые улыбки у заключенных, их лица светлеют. Мы не знаем точно, какие преступления совершили эти люди. Но видим, что они не утратили сердечного умиления. Их души не очерствели. Значит, Господь не оставил их, Значит, они способны каяться, прощать и любить. Ведь где Бог, там и любовь.
Λοιπόν, κοίταξε τον Καμβά. Ένα αθώο παιδί που ταΐζει περιστέρια. Η μητέρα το κοιτάζει με τρυφερότητα. Αυτή η σκηνή προκαλεί ευγενικά χαμόγελα στους κρατουμένους και τα πρόσωπά τους φωτίζονται. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι εγκλήματα έχουν διαπράξει αυτοί οι άνθρωποι, αλλά βλέπουμε ότι δεν έχουν χάσει την εγκάρδια συμπόνια τους. Οι ψυχές τους δεν έχουν σκληρύνει. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός δεν τους έχει εγκαταλείψει. Σημαίνει ότι είναι σε θέση να μετανοήσουν, να συγχωρήσουν και να αγαπήσουν. Άλλωστε, όπου είναι ο Θεός, εκεί είναι και η αγάπη.
А если я испытываю теплые чувства к героям картины и всюду жизнь, то и со мной Господь?
Και αν έχω ένα θερμό συνέστημα για τους ήρωες του πίνακα «Η ζωή είναι παντού», τότε ο Θεός είναι και Αυτός μαζί μου?
Без всякого сомнения. Но одного только чувства мало. Доброе движение сердца можно сравнить с призванием к любви. Но проявлять ее нужно каждый день добрыми делами, как это делал доктор Гаас. Сегодня... Ты увидела в Третьяковской галерее картину Николая Ярошенко «Всюду жизнь» и разделила сострадание автора к заключенным. А завтра поможешь какому-то обездоленному человеку. Это все ступеньки лестницы, ведущей к Богу.
Χωρίς καμία αμφιβολία. Αλλά αυτό το αίσθημα δεν αρκεί. Μια καλή κίνηση της καρδιάς μπορεί να συγκριθεί με μια κλίση στην αγάπη. Αλλά πρέπει να αποδεικνύεται καθημερινά με καλές πράξεις, όπως έκανε ο γιατρός Γκάας. Σήμερα είδε στον πίνακα του Νικολάη Γερασένκα «Η ζωή παντού» στην πινακοθήκη Τρετιακόφ και μοιράστηκες τη συμπόνια του συγγραφέα για τους φυλακισμένους. Και αύριο θα βοηθήσει κάποιο άπορο άτομο. Όλα αυτά τα σκαλοπάτια οδηγούν στο Θεό.
Σβιδάνιε σ σεδεύρομ.
Ραντεβού με το Αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера»» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.